Частина третя. Життя в минулому. Розділ дев'ятий. Перше. Сказати б, що на той час я вже втратив здатність чомусь дивуватися, проте побачене ліворуч від Дела змусило відпасти мою щелепу. Тліюча сигарета у попільничці. Сягнувши повз нього рукою, я загасив той недопалок. «Ти хочеш вихаркати ті рештки легенів, які поки ще працюють?» Ел на це не зреагував. Я навіть не певен, що він мене почув. Просто дивився на мене широко розплющеними очима. «Господи Ісусе, Джейку, хто тебе скальпував?» «Ніхто. Ходімо звідси, поки я не вдушився від твого секонд-хендового диму». Втім, то було пусте нарікання. За тижні прожиті в Дері я призвичаївся до запаху тліючих сигарет. Невдовзі я й сам підхоплю цю звичку, якщо не остерігатимуся. «Ти ж справді скальпований», – не вгавав він. «Просто сам про це не знаєш. Он за вухом звисає шматок волосся. І, до речі, скільки з тебе витекло крові? Кварта буде? Та хто ж тобі це зробив?» «Відповідь менше, менше кварти. Відповідь друга. Френк Данінг. Якщо твої питання задоволено, я тепер хотів би поставити власне. Ти казав, що молитимешся. Чому ти натомість закурив?»
«Тому що нервувався, ну і ще тому, що зараз це не має жодного значення. Кульгавого коня марно кувати».
На це мені нічим було заперечити. Ел повільно забрів за шинквас, де, відчинивши одну з шафок, дістав звідти пластикову коробочку з намальованим на ній червоним хрестом. Я сів на барний стілець і поглянув на годинник на стіні. Коли Ел відімкнув двері і ми увійшли до харчевні, той показував за чверть восьму. Скинути, скажімо, хвилин п'ять на мій спуск сходинками і крок до країни чудес 58-го року, Ел казав, що кожна мандрівка туди забирає рівно 2 хвилини, і схоже на те, що годинник це підтверджує. Я прожив у 58-му 52 дні, а тут було лише 7:59 ранку. Ел дістав бинт, пластир, дезінфектант.
«Нахилися сюди, щоб мені було видніше», – попросив він. «Поклади підборіддя просто на шинквас. Можеш пропустити перекис водню. Це трапилося 4 години тому. Все вже засохло, бачиш?» «Береженого Бог береже», – промовив він, завдаючи пекельного жару моїй голові. «Ой, пече, а вже ж, бо там все ще відкрите. Ти хочеш, аби якісь костоправи у 58-му курували тобі інфекцію на голові, перш ніж ти зможеш вирушити на південь до Великого Де? Повір мені, друже, тобі б це не сподобалося. Тихо сиди. Мені треба зістригти трохи волосся, бо інакше пластир не пристане. Слава Богу, воно в тебе коротке». Чик-чик-чик. А потім він ще додав болю. Сипонув солі на рану, як то кажуть, притиснувши до подряпаного місця клейкий пластир. «За пару днів пластир зможеш зняти, але до того тобі варто носити капелюха. Якийсь час верхівка в тебе виглядатиме дещо паршивенько, але якщо волосся там зовсім знову не відросте, ти завжди зможеш його зачісувати на те місце. Аспірину дати?» «Так, і чашку кави. Сам зварганити можеш? Хоча кава допоможе ненадовго. Чого я насправді потребував, так це виспатись». «Зможу», – він клацнув вимикачем на баноматику, а тоді знову почав ритися у своїй аптечці. «Ти на вигляд нібито схуд».
«Хто б це казав», – подумав я. «Я там трішки був захворів, підчепив 24-годинний вірус, і раптом я затнувся.
Джейку, щось не так?»
Я дивився на обрамлені світлини на стіні. Коли я вирушав звідси крізь кролячу нору, там висіло фото мене з Гаррі Данінгом. Ми усміхалися, разом тримаючи перед об'єктивом ЗОР-атестат Гаррі. Тепер цього знімка не було.
Третє. «Джейку, друже, що трапилося?»
Я взяв прикладений ним на шинквас аспірин і поклав собі до рота, проковтнувши пігулку в суху. Потім підвівся і повільно підійшов до стіни знаменитостей. Почувався я ніби зі скла зробленим. Там, де останні 2 роки висів наш із Гаррі портрет, тепер було фото, на якому Ел ручкався з Майком Мішю, членом Палати представників від 2-го округу Мейну. Мабуть, Мішю йшов на переобрання, бо Ел мав причеплені до фартуху 2 значки Гудзі. На одному був напис «Майка в Конгрес», на іншому «Лізбон лавз Мішю». Високоповажний конгресмен красувався перед камерою в яскраво-помаранчевій сорочині Моксі, тримаючи в руках фетбургер, з якого скрапував жир. Я зняв світлину з цвяшка. А скільки це вже тут висить? Ел подивився на знімок і задумався.
Зроду ніколи не бачив цього фото.
Знає Бог, я підтримував Мішію в обох останніх кампаніях. Чорт забирай, я завжди підтримував усякого демократа, котрого ще не застукали за трахом з його помічницями, і бачив його на мітингу у 2008-му. Але то було в Касл-Року, а в цій харчевні його ноги ніколи не ступало.
Очевидно, він все-таки тут був. Це ж твій шинквас, хіба ні? Ел взявся за фото пальцями схожими радше на кігті. Такі вони в нього вже стали кістляві, і підніс собі ближче до обличчя.
Гмукнув він. «А вже ж мій!»
От ми й отримали ефект метелика, і ця світлина тому доказ. Він дивився на знімок, не відводячи очей, злегка усміхаючись. З подивуванням, я гадаю, а може з трепетом. А потім знову віддав його мені, пішовши за шинквас наливати каву. «Еле, ти же ще пам'ятаєш Гаррі, правда? Гаррі Данінга?»
«Звісно, що так. Хіба ти не заради нього поїхав у Дері, де тобі ледь голову не відбили?»
«Заради нього і решти його родини, так».
«Ну, то ти їх урятував?»
«Всіх, окрім одного. Їхній батько дістав тугу раніше, аніж ми встигли його зупинити».
«Хто це ми?»
«Я все тобі розповім, але спершу мені треба додому, до ліжка».
«Друже, ми не маємо аж так багато часу».
«Це мені відомо», – відповів я, подумавши при тім. «Еле, мені для цього достатньо лишень на тебе поглянути. Але я помираю, так спати хочу. Для мене зараз пів на другу ранку, а я мав...» Рот мій широко розверзся у позіханні. «Ще ту нічку». «Гаразд». Він приніс каву, повну чашку чорної мені і собі півчашки щедро присмаченої вершками.
«Розкажи мені, що встигнеш, поки питимеш».
«Спершу ти мені поясни, як ти можеш пам'ятати Гаррі, якщо він тепер не був прибиральником у ЛСШ і ніколи в житті не замовляв у тебе біфштекса. По-друге, поясни мені, чому ти не пам'ятаєш візиту до твоєї харчевні Майка Мішію, коли цей його портрет доводить, що він тут таки був».
«На ділі ти ще не знаєш, чи не живе й зараз у нашому місті Гаррі Данінг», – почав Ел. «Фактично, ти не знаєш, напевне, чи не працює він і тепер прибиральником у Лізбонській школі».
«Якщо так, це було б результатом збіса неймовірного збігу обставин. Але я круто змінив минуле за допомоги парубка на ім'я Білл Теркот. Гаррі не мусить приїжджати жити у Гейвен до своїх тітки з дядьком, бо його мати не загинула. Живими залишилися також його брат Трой і сестра Елен. І Данінг з тим молотком навіть не наблизився до Гаррі. Якщо Гаррі після таких змін все одно живе тепер у Фолзі, я безмежно здивуюсь».
«Це просто перевірити», – сказав Ел. «Маю комп'ютер, лептоп у себе в офісі. Ходімо».
Він пішов попереду, кашляючи, тримаючись за меблі. Чашку з кавою я поніс з собою. Він свою залишив. Офіс – занадто гучна назва для комірки розміром з шафу з боку від кухні. Там ледь вистачало місця для нас обох. По стінах висіли правила, дозволи і директиви санітарних адміністрацій як штату, так і федеральних. Якби всі ті люди, котрі поширювали плітки та брехні про знаменитий кицбургер Ела, побачили всі ці офіційні папери, включно з сертифікатом чистоти першого розряду, виданим після останньої інспекції, проведеної ресторанною комісією штату Мейн, їм довелося б переглянути свою упередженість. Його MacBook стояв на столику, схожому на парту, за якою я сидів у третьому класі. На стілець того ж дитячого розміру Ел опустився, застогнавши від болю і разом від полегшення.
«Школа має власний веб-сайт, еге ж?»
«Звичайно». Чекаючи, поки завантажиться комп, я загадався, скільки ж це електронних листів накопичилося за 52 дні моєї відсутності. Потім пригадав, що фактично мене тут не було лише 2 хвилини. От дурник.
«Здається, я трохи ніби причмелений, Еле. Знайоме відчуття. Попустися, друже, просто чекай, ну, ось воно. Ану, подивимося. Факультети, літній розклад, склад викладачів, адміністрація, технічне забезпечення. Клацни тут», – сказав я.
Він погладив сенсорну панель, мурмотнув щось, кивнув, клікнув на чомусь і втупився в комп'ютерний екран, немов якийсь свамі у магічний кристал.
«Ну, не змушуй мене чекати».
Він повернув лептоп так, щоб я міг бачити. «Технічні працівники ЛСШ», було написано там, «найкращі в Мейні». І фотографія двох чоловіків і жінки. Вони стояли посеред спортивного залу. Всі троє усміхнені. Всі в светрах лізбонських хортів. Серед них не було Гаррі Данінга.
Четверте. «Ти пам'ятаєш його прибиральником і своїм учнем, бо ти ходив крізь нашу кролячу нору», – промовив Ел. «Ми з ним знову сиділи в залі за одним зі столиків. Я його теж пам'ятаю, бо також ходив крізь кролячу нору або просто тому, що перебуваю біля неї», – він поміркував. «Ймовірно, так. Свого роду радіація. Той п'яниця, містер Жовта Картка, також поблизу неї, тільки по інший бік. І він її теж відчуває. Ти бачив його, отже, сам знаєш».
«Він тепер помаранчева картка».
«Що це ти таке говориш?»
Я знову позіхнув. «Якщо я намагатимуся тобі зараз все розповісти, вийде повна нісенітниця. Давай я підвезу тебе додому, а потім поїду до себе. Мені ж ще б чогось поїсти, бо я голодний, як той ведмідь».
«Я зроблю тобі омлет», – запропонував він. Почав було підводитись, але осів назад на стілець, зайшовшись у кашлі.
Кожен вдих супроводжувався поривчастим гарчанням, від якого стрясалося все його тіло. Щось деренчало у нього в горлі, немов та гральна карта в шпицях велосипедного колеса. Я поклав долоню йому на руку. «Все, що тобі зараз треба, це поїхати додому, прийняти свої ліки і відпочити. Заснути, якщо зможеш. Сам то я зможу, я знаю, на 8 годин. Заведу будильник». Він перестав кашляти, але все ще чулося деренчання тієї карти в його горлі.
«Виспатись. Гарна річ. Я пам'ятаю, як воно. Заздрю тобі, друже».
«Я приїду до тебе сьогодні ввечері о 7:00. Ні, давай о 8:00 краще. Так матиму можливість дещо перевірити в інтернеті».
«Якщо все буде Джейк», – він слабенько усміхнувся своєму жарту, який я, звісно, чув уже не менше як 1000 разів.
«Тоді я знову повернуся туди завтра вранці, готовий робити діло».
«Ні», – заперечив він, – «ти підеш, щоб скасувати те діло». Він стиснув мою долоню.
Пальці в нього були тоненькі, але сила все ще вчувалася в його потиску. «Заради цього все й затіяно – знайти Освальда, скасувати скоєну ним херню і стерти ту самовдоволену усмішечку з його лиця».
П'яте.
Щойно ввімкнувся дивигун моєї машини, перше, що я зробив, це, намацуючи лівою ногою педаль зчеплення, потягнувся до оцупкуватого фордівського важеля трансмісії при колонці керма. Пальці мої зімкнулись на порожнечі, а ступня вперлася лише в підлоговий мат. І я розсміявся. Просто не сила було втриматися.
«Що?» – запитав Ел з пасажирського сидіння.
«Я вже сумував за своїм шпетним санлайнером. А вже ж, але з цим все буде гаразд. Скоро я куплю його знову. Хоча порівняно з попереднім разом фінанси я матиму обмеженіші. Принаймні на початку мій депозит у трасті рідного міста пропаде, зітреться наступного разу. Я можу трішки вигідніше поторгуватися з Білом Тайтесом». Я гадав, що зможу це зробити. Я став іншим.
«Джейку, щось забавне?»
«Та ні, нічого». Я шукав очима зміни вздовж Мейн-стрит, проте всі будівлі були на звичних місцях і в повнім порядку, включно з Кеннебекською фруктовою компанією, котра мала вигляд теж звичний, ніби за пару несплачених боргів до фінансового колапсу. Так само стояла в міському парку статуя вождя Ворумбо, і банер у вікні меблевого салону Кабела так само запевняв: «Ми не продаємо нічого уціненого». «Еле, ти ж пам'ятаєш той ланцюг, під яким треба прошмигнути, щоб повернутися до кролячої нори, геш?»
«Звісно».
«І ту табличку на ньому».
«Де написано про каналізаційну трубу?»
Він сидів, наче той солдат, котрий очікує, що дорога попереду може бути замінованою, кривлячись кожного разу, коли траплялася вибоїна. «Коли ти повернувся з Далласа, коли ти зрозумів, що занадто хворий, щоб з цим впоратися, табличка там так само висіла?»
«Йо», – відповів він після хвилинного міркування. «Висіла, як і до того». «Забавно, чи не правда? Кому ж це потрібно цілих 4 роки, аби відремонтувати якусь там каналізаційну трубу?»
«Нікому. Особливо на фабричному подвір'ї, де і вдень, і вночі заїжджають і виїжджають вантажівки. Тоді чому це не привертає нічиєї уваги?»
Він помотав головою. «Без поняття».
«Вона може там висіти саме для того, щоб ніхто випадково не натрапив на кролячу нору. Але якщо так, то хто ж тоді її повісив?»
«Не знаю. Я навіть не знаю, чи є в твоїх словах якась рація».
Я повернув на його вулицю, сподіваючись, що благополучно заведу його в дім, а потім ще подолаю близько 8 миль до Сабатуса, не заснувши за кермом. Проте ще одна думка роїлася мені в голові, і я таки мусив її висловити. Нехай навіть для того, щоб Ел не завищував рівень своїх сподівань. «Минуле опирається, Еле, воно не бажає піддаватись змінам».
«Я це знаю, я тобі про це казав».
«Так, казав, але от що я зараз подумав. Цей опір є пропорційним тим змінам, що за кожною конкретною дією мусять відбутися в майбутньому». Він подивився на мене. Кола в нього під очима були темнішими, ніж зазвичай, а самі очі світилися болем.
«А ти можеш повторити мені те ж саме, тільки людською мовою?»
«Зміна майбутнього для сімейства Данінгів була важчою за зміну майбутнього для Каролін Пулен, почасти через те, що там було задіяно більше людей, але передусім тому, що дівчинка Пулен у будь-якому випадку залишалася живою. А Доріс Данінг з її дітьми мусили померти, і одна дитина таки загинула, хоча я маю намір це виправити».
Привид усмішки торкнувся його губ. «Браво! Тільки наступного разу не забудь нижче пригнутися. Убезпеч себе якось від досадного шраму на голові, де волосся в тебе може ніколи більше не вирости».
Щодо цього я мав власні ідеї, але не вважав за потрібне їх висловлювати. Я спрямував машину на його під'їзну алею. «Я хочу сказати, що мені, може, і не вдасться зупинити Освальда. Принаймні, з першого разу», – реготнув я. «Так, чортовій матері. Перший екзамен з водіння машини я теж був колись провалив».
«Я теж. Але нас не змушували чекати 5 років до нової спроби».
Тут він мав цілковиту рацію.
«А скільки тобі, Джейку? 30? 32?»
«35. І на 2 місяці ближче до 36, ніж було ще сьогодні вранці. Але що таке пара місяців у стосунках між друзями?»
«Якщо ти проїбеш перший шанс і змушений будеш розпочинати знову, коли рулетка вдруге обернеться до призової позначки, тобі вже буде 45. Багато чого може трапитися за 10 років, особливо коли минули проти тебе».
«Я знаю», – кивнув я. «Поглянути лише, що трапилося з тобою».
«Я собі рак отримав через паління, от і все».
Немов на підтвердження цих слів він закашлявся. Проте, окрім страдницького виразу, я помітив ще й сумнів у його очах.
«Можливо, так і є. Я сподіваюся, що саме так воно і є. Але це одна з тих речей, яких ми не можемо знати».
Бахнули, прочиняючись його передні двері. Дорідна молода жінка у салатовому халаті й білих туфельках медсестрички Ненсі майже бігом спустилася з ганку. Побачивши скотюбленого на пасажирському сидінні моєї Тойоти Ела, вона смикнула дверцята машини.
«Містере Темплтон, де ви були? Я прийшла, принесла вам ліки, а коли побачила, що в домі порожньо, подумала...»
Він спромігся на посмішку.
«Я знаю, що ви подумали, але я в порядку. Не в прекраснім, але в порядку».
Вона перевела погляд на мене.
«А ви? Навіщо ви катаєте його не відде? Хіба не бачите, який він кволий?»
«Звісно, я це бачив. Але оскільки навряд чи зумів би пояснити їй, чим ми займаємось, то тримав свого язика на припоні, готовий зносити її дорікання як справжній мужчина».
«Ми мали важливу справу. Мусили дещо обговорити», – сказав Ел. «Окей, зрозуміло?»
«Все одно»,
– він прочинив дверцята.
«Допоможіть мені зайти в будинок, Доріс. Джейкові треба їхати додому».
«Доріс. Ім'я, як у пані Данінг».
Він не зауважив цього збігу, і, звісно ж, це суто випадковий збіг, ім'я доволі поширене. Але все одно дзвіночок брязнув мені в голові. 6. Я щасливо дістався додому, і цього разу тим, що я нашукував, виявилося ручне гальмо санлайнера. Вимикаючи двигун, я подумав, яка ж вона тісна, жалюгідна і взагалі неприємна, ця зліплена з пластику і скловолокна сральня на колесах моя Тойота, порівняно з автомобілем, до якого я звик у Дері. Я увійшов до будинку, хотів було нагодувати кота, та побачив, що їжа в його мисочці ще свіжа, сира. А як могло бути інакше? Тут, у 2011-му, вона пролежала там всього якихось години півтори. «Доїж спершу те, Елморе», – сказав я котові. «У Китаї є такі голоднючі коти, що залюбки б виїли по такій мисочці січеного м'яса фріскіз». Елмор подарував мені погляд, якого я заслуговував, і вислизнув крізь котячі дверцята. Я розігрів у мікрохвильовці пару заморожених порцій обіду Стауфера з думками на рівні франкенстайнового монстра, коли той лише навчався говорити «Мікрохвильовка добре, сучасні машини погано». Я з'їв геть усе, позбавився сміття і пішов до спальні. Зняв з себе чисто білу 58-го року сорочку. Дякувати Богу, Елова медсестра Доріс була надто розлютована, щоби помітити на ній плями крові. Сів на край ліжка і розшнурував свої помірковані 58-го року туфлі, а вже тоді дозволив собі впасти навзнак. Я цілком певен, що заснув, ще перебуваючи в падінні. 7. Про те, щоб завести будильник, я зовсім забув, і проспав би ще довго після 5-ї вечора, але о чверть по 4-й на груди мені стрибнув Елмор і почав принюхуватися до мого обличчя. Це означало, що він підчистив свою миску і вимагає поповнення. Я дав котиську ще їжі, сполоснув собі обличчя холодною водою, а потім сам з'їв тарілку Special K, думаючи про те, що мене чимало днів, поки в мене встановиться нормальний режим харчування. Вже з повним шлунком я пішов до свого кабінету і ввімкнув комп'ютер. Першу кіберзупинку я зробив на сайті міської бібліотеки. Ел був правий. У їхній базі даних малися всі числа Lisbon Weekly Enterprise. Перш ніж отримати доступ до їх ласощів, я мусив стати другом бібліотеки, що коштувало $10. Але, зважаючи на обставини, ця ціна мені здалася доволі помірною. Той номер Enterprise, який я шукав, був датований 7 листопада. На другій шпальті затиснута між повідомленнями про фатальну автокатастрофу та про підозріливу схожу на підпал пожежу містилася стаття під заголовком «Місцева поліція розшукує таємничого незнайомця». Таємничим незнайомцем був я, або радше моє альтер-его з епохи Айка Айзенгауера. Знайдено було кабріолет Sunliner, згадувалося і про знайдені в ньому плями крові. Білл Тайтес ідентифікував цей Форд як той, що він його був продав певному містеру Джорджу Емберсону. Тон статті мене зворушив. Щире занепокоєння долею пропалої і, можливо, пораненої людини, чиє місце знаходження невідоме. Грегорі Дюзен, мій банкір з трасту рідного міста, описував мене, як судячи з мови освіченого, ввічливого чоловіка. Едді Бавмер, власник перукарні, майже буквально повторив його слова. Жодна тінь підозри не торкнулася містера Емберсона. Все могло б виглядати зовсім інакше, якби мене якимсь чином пов'язали з певною сенсаційною подією в Дері. Але нічого такого. Нічого такого не було й у номерах газети за наступний тиждень, де мій випадок змалів до коротенької замітки в поліцейській хроніці. Пошуки пропалого мешканця Вісконсину продовжуються. З наступного номера газета почала несамовито обговорювати наближення святкового сезону, і Джордж Емберсон остаточно зник з її поля зору. Але я таки побував там. Ел колись вирізав своє ім'я на дереві. Я своє знайшов на сторінках старої газети. Саме на це я й очікував. Проте дивитися на наявний доказ все одно було хвилюючим відчуттям. Потім я зайшов на сайт Derry Daily News. Доступ до їх архіву коштував мені значно більших грошей – 34,50. Зате вже за пару хвилин я мав перед очима передню шпальту номера за 1 листопада 58-го року. «Ви, либонь, очікуєте, що репортаж про сенсаційний злочин мусив стати головним на першій шпальті місцевої газети? Але в Дері, тому химерному містечку, про власні криваві жахи намагалися розводитися якмога менше. Головна стаття того дня стосувалася зустрічі в Женеві представників Росії, Великої Британії та Сполучених Штатів, де обговорювався можливий договір про заборону ядерних випробувань. Під нею йшов репортаж про 14-річного шахового вундеркінда на ім'я Бобі Фішер. А вже в самісіньким низу передньої шпальти, зліва, куди, як повчають нас медіаексперти, людське око, якщо й позирає, то вкрай рідко, містився заголовок «Кривава бійня призвела до загибелі двох осіб». Повідомлялося, що видний член бізнесової спільноти і активний учасник багатьох благодійних справ Френк Данінг у стані сп'яніння прибув увечері в п'ятницю близько 20:00 до будинку своєї дружини, з якою вони жили окремо. Після сварки з нею, а я нічого такого не чув, хоча особисто там перебував, Данінг ударив дружину молотком і зламав їй руку, а потім убив свого 12-річного сина Артура Данінга, коли той намагався захистити матір. Стаття продовжувалася на сторінці 12. Прокрутивши туди, я отримав винагороду у вигляді знімка ворога, котрий став мені приятелем – Біла Теркота. Текст повідомляв, що містер Теркот проходив повз садибу Данінгів. Почувши звідти крики і плач, він кинувся бігом до будинку, побачив крізь прочинені двері, що там відбувається, і закликав містера Данінга припинити вимахувати молотком. Данінг відмовився, містер Теркот помітив на поясі в Данінга мисливський ніж у піхвах і витяг його. Данінг обернувся до містера Теркота, той з ним зчепився. Під час боротьби, що виникла між ними, Данінг дістав смертельний уріз. А за кілька секунд потому героїчного містера Теркота вразив інфаркт. Я сидів, дивився на старий знімок. Теркот стоїть з сигаретою в кутику губ, спираючись ногою на бампер якогось седана випуску кінця 40-х, і барабанив пальцями собі по стегнах. Данінг отримав удар у спину і не мисливським ножем, а багнетом. Данінг не мав при собі ніякого мисливського ножа. Кувалда, котру ніде не було названо як таку, була його єдиною зброєю. Чи могла поліція Деррі пропустити такі кричущі деталі? Я не бачив для цього підстав, хіба що вони там були такими ж сліпими, як Рей Чарлз. Утім, для того Деррі, який я встиг пізнати, ця газетна стаття була цілком логічною. Мабуть, я усміхався. Історія виглядала настільки дикою, що аж розкішною. Всі безпорадні кінці було між собою пов'язано. Ось вам оскаженілий п'яниця чоловік, ось заціпеніла в переляку родина, ось героїчний випадковий перехожий. Жодної згадки про те, навіщо й куди він йшов. Що вам іще потрібно? Ну і, звісно, не було згадки про присутність там якогось таємничого незнайомця. Написано геть чисто в стилі Деррі. Я порився у холодильнику, знайшов залишки шоколадного пудингу і зжер його, стоячи біля столу, дивлячись у вікно на своє заднє подвір'я. Взявши на руки Елмора, я пестив його, аж поки він не почав пручатися, вимагаючи звільнення. Повернувшись до комп'ютера, я стукнув по першій ліпшій клавіші, щоб прогнати з екрану сполоханий скрінсейвер, і ще якийсь час дивився на фото Біла Теркота. Героя, який втрутився в рятування чужої родини, отримавши за свої старання інфаркт. Врешті-решт, я підійшов до телефону і набрав номер довідкової служби. Восьме. У Деррі не виявилося номерів, зареєстрованих на Доріс, Троя і Гарольда Данінгів. Останньою моєю спробою без покладання великих надій стала Елен. Якщо вона навіть зараз живе ще в Деррі, то найімовірніше має прізвище свого чоловіка. Проте подеколи саме неблизькі постріли потрапляють у ціль. Зловредним тому доказом є, зокрема, постріл Лі Гарві Освальда. Я так здивувався, коли телефонний робот прокашляв мені номер, що навіть впустив олівець. Замість передзвонювати до довідкової служби, я натиснув один, щоб набрався щойно повідомлений мені номер. Не певен, що я наважився б за ним телефонувати, якби взяв якийсь час на роздуми. Іноді ми не бажаємо знати, правда? Іноді ми боїмося знання. Доходимо до якоїсь межі і вертаємо назад. Але я хоробро тримався за слухавку, поки в Деррі лунали гудки. Один, другий, третій. Після наступного, мабуть, ввімкнеться автовідповідач, і я вже вирішив, що жодного повідомлення наговорювати не буду. Я не мав уявлення, що сказати. Проте посеред четвертого гудка почувся жіночий голос. «Ало? Це Елен Данінг?» «Ну, це залежить від того, хто телефонує», – проговорила вона насторожено заінтриговано. Голос звучав ніби з натяком і якось так скрадливо. Якби я був зовсім стороннім, уявив би собі жінку трішки за 30, а не таку, якій зараз мусить бути десь близько 60 в той чи інший бік. Це голос подумалося мені людини, котра користується ним професійно. Співачка, актриса, можливо, врешті-решт якогось іншого гатунку ліцедійка. Жодна з цих професій не могла мати щось спільне з Дері. «Моє ім'я Джордж Емберсон. Я знав вашого брата Гаррі колись давно. Оце потрапив до Мейну та й подумав, чи не сконтактуватися з ним». «Гаррі?» – вражено перепитала вона. «Ох, боже мій, то було в армії?» «Так чи ні? Я думав швидко і вирішив, що це не годиться для моєї історії. Забагато потенційних пасток». «Ні, ще в Дері. Коли ми ще були дітьми?» – зійшло на мене натхнення. «Ми разом грали в центрі, в одній команді. Тусувалися разом». «Ну, мені жаль вам про це казати, містер Емберсон, але Гаррі помер». На якусь мить мене заціпило. От лишень це не дієве по телефону, чи не так? Я вичавив з себе. «О, Господи, мені так жаль. Це трапилось дуже давно, у В'єтнамі під час операції ТЕТ». Я сів, відчуваючи в шлунку нудоту. Я врятував його від кульгавості і невеличкої розумової відсталості лише для того, щоб років на 40 скоротити йому життя? Жахливо. Операція пройшла успішно, але пацієнт помер. Тим часом шоу мало продовжуватись. «А як щодо Тоні? А ви самі, ви там як? Ви були маленькою дівчинкою тоді давно, ще каталися на велику з додатковими тренувальними коліщатами і співали. Ви завжди співали». Я спромігся видушити з себе кволенький сміх. «Господи, як ви тоді нас зводили з розуму?» «Єдине, де я тепер співаю, це хіба в пабі Беннінгена на караоке-вечорах, але голос мій ніколи не мав відпочинку. Я жокейка на радіо WKIT в Бенгорі. Знаєте таку професію диск-жокей?»
«Еге ж, а Трой?»
«Провадить Ла Віда Лока у Палм-Спрінгс. Він у нашій родині ще той багатій. Зробив купу грошей у комп'ютерному бізнесі. Починав із самих підвалин ще у 70-х. Ланчує зі Стівом Джобсом і всякими такими іншими». Вона розсміялася. Сміх її звучав фантастично. Я міг би закластися, що люди по всьому східному Мейну настроюються на її хвилю, аби лиш чути цей голос. Але коли вона знову заговорила, тон у неї понизився, і весь гумор з голосу щез. Сонце зайшло за хмару, десь так. «А хто ви насправді, містере Емберсон? А що ви маєте на увазі?» «Я веду програми по вікендах, мені телефонують різні люди. Суботня передача «Домашній аукціон». Елен, я маю мотоблока, майже зовсім нового, але не можу більше за нього сплачувати, тож прийму будь-яку пропозицію вище 50 баксів». Такого типу дзвінки. «А щонеділі в мене політика. Народ дзвонить, щоби вишпитити Раша Лімбо або навпаки закликати Глена Бека балотуватися в президенти». «Я орієнтуюся в голосах. Якби ви дружили з Гаррі в ті дні, коли існував наш центр, вам зараз мусило бути за 60. А це не так насправді. Судячи з голосу, вам не більше 35?» «Господи Ісусе, вона справжня снайперка». «Люди кажуть, що голос все ще маю молодий. Я певен, вам теж таке кажуть». «Гарний фінт», – сухо звалася вона, і ці слова вже прозвучали по-старечому. «За мною роки тренувань і практики, звідси й сонячні інтонації в голосі. А що за вами?» Прийнятної відповіді вигадати я не зміг, тож промовчав. І ще одне. Ніхто ніколи не шукає по телефону приятелів, з котрими тусувався в початковій школі, та ще й коли минуло цілих 50 років. Такого просто не буває. «Можна було б уже й повісити слухавку», – подумав я. Я отримав те, заради чого дзвонив, і навіть більше, ніж мені було потрібно. Але слухавка немов приклеїлася до долоні. Я не певен, що зміг би її випустити, навіть якби побачив, що вогнем зайнялися штори у вітальні. Коли вона знову заговорила, у голосі її прозвучала ніби здогадка. «Ви той?»
Я не розумію, про що ви.
Хтось там був іще того вечора, Гаррі бачив його, і я теж бачила. Ви – це він?
Якого вечора?
От лишень прозвучало це
«Його вечора».
Бо губи в мене заніміли. Відчуття було, наче хтось накрив мені лице маскою, снігом підбитою.
Гаррі говорив, що то був його добрий янгол. Я гадаю, що ви і є він. То де ж ви були?
Тепер її слова стали важкими для розуміння, бо вона почала плакати. Мем, Елен, ви говорите щось незрозуміло.
Я відвезла його в аеропорт після того, як він відбув муштру і закінчилася його відпустка. Його посилали до НАМУ, і я наказала йому берегти там свою сраку. А він мені не те. Не переживай, сестричко, я маю янгола-охоронця. Він мене береже, пам'ятаєш? То де ж ви були 6 лютого 68-го року? Містере Янгол, де ви були, коли мій братик загинув у Кесані? Де ви були, сучий ви, сину?
Вона ще щось казала, але я не зрозумів, що саме. На той час вона вже фактично ридала. Я повісив слухавку, заліз до ванни, засмикнув штору і сів, сховавши голову собі між колін так, що бачив лише гумовий мат із жовтими маргаритками на ньому. А потім я завив. Раз, другий, три рази. І ось, що найгірше, мені не просто хотілося, щоб Ел ніколи не розповідав був мені про ту чортову кролячу нору. Я бажав більшого. Я бажав, щоб він помер.
9. Погане передчуття в мене виникло вже коли я під'їхав до його будинку і побачив, що той стоїть цілком темний. Ще більше воно погіршилось, коли я взявся за клямку і двері виявилися незамкненими. Еле? Тиша. Я намацав вмикач і клацнув. Центральна частина дому зяяла тією стерильною акуратністю помешкання, в якому регулярно прибирають, але майже не живуть. Стіни були увішані обрамленими світлинами. Майже на всіх були люди, котрих я не знав. Елові родичі, припустив я. Але одну пару на фотографії, яка висіла над диваном, я впізнав. Джон і Жаклін Кеннеді. Вони стояли на березі моря, мабуть, у Хайені-спорті, обнявшись. У будинку висів запах освіжувача повітря Глейд, неспроможного цілком замаскувати дух хвороби, що линув з дальніх кімнат. Десь дуже тихо Temptations співали «Моя дівчина». Сонячне сяйво серед хмарного дня і все таке. «Еле, ти тут?» «А де ж ще? В 9-й студії в Портленді танцює диско, намагаючись кадрити студенток коледжу. Кому, як не мені, було краще знати? Я загадав бажання, а іноді бажання здійснюються». Навпомацки я знайшов вмикачі в кухні, і приміщення затопило флуоресцентним світлом, якого вистачило б для операції з видалення апендикса. На столі стояло пластикове медичне пуделко того типу, у яких зберігають тижневий запас пігулок. Більшість таких пуделок маленькі, щоб їх можна було класти до кишені або в гаманець, але це було величезне, як якась енциклопедія. Поряд лежав аркуш, вирваний з блокнота Зіггі, із застереженням: якщо знову забудете прийняти 8-годинні, я вас уб'ю. Моя дівчина закінчилася і почалася просто моя уява. Я вирушив на звуки музики до пропахлої хворобою спальні. Ел лежав у ліжку, доволі спокійний на вигляд. Наприкінці з куточків його заплющених очей викотилося по єдиній сльозинці. Доріжки після них усе ще залишались вологими і зблискували. Мультидисковий CD-плеєр стояв зліва, на нічному столику. Там же лежала записка, поверх якої стояв слоїк з-під пігулок. Слабеньке таке прес-пап'є, воно скотилося б від найменшого протягу, бо слоїк був порожнім. Я подивився на сигнатуру. Оксиконтин, 20 міліграмів. Узяв записку.
«Вибач, друже, не міг терпіти. За великий біль. Ти маєш ключа до харчевні і знаєш, що тобі робити. Не дури також себе, ніби ти матимеш нові шанси. Занадто багато чого може трапитись. Зроби все добре за першим разом. Можливо, ти ненавидиш мене за те, що я втягнув тебе до цієї справи. Я на твоєму місці саме це і відчував би. Але не відступайся. Прошу, не роби цього». Бляшана скринька під ліжком, в ній лежать ще 500 чи близько того, які я був приберіг. Години за дві після того, як Доріс мене знайде вранці, землевласники, мабуть, опечатають харчевню, тому все мусить статися цього вечора. Врятуй його, гаразд? Врятуй Кеннеді, і все зміниться. Благаю.
Сучий ти сину, подумав я. Ти знав, що я можу передумати, і ось таким от чином позбавив мене цієї можливості, а вже ж? Звісно, я схилявся до того, щоб передумати. Але думки – це ще не рішення. Якщо він гадав, що я ввімкну задню, він помилявся. Зупинити Освальда? Звісно, але Освальд наразі абсолютно другорядна ціль, частина таємничого майбутнього. Кумедно звучить, якщо думати про 63-й рік. Але цілком справедливо. Родина Данінгів. Ось кого я мав на думці. Артур, знаний також як Тугга, я все ще міг його врятувати. І Гаррі також. «Кеннеді міг передумати», – казав Ел. Він мав на увазі В'єтнам. «Навіть якщо Кеннеді не передумає, не виведе війська, чи може опинитися Гаррі точно в такому ж місці, точно в той самий час 6 лютого 68-го року?» Я так не думав. «Гаразд», – промовив я. «Гаразд». Я нахилився до Ела і поцілував його в щоку. Я відчув слабеньку солоність останньої його сльози. «Спи спокійно, друже». 10. Повернувшись додому, я зробив ревізію в місту портфеля «Лорд Бакстон» і претензійного портмоне зі страусової шкіри. Я мав вичерпні нотатки Ела про дії Освальда після того, як той 11 вересня 59-го року демобілізується з морської піхоти. Всі мої посвідчення особи були на місці. Ситуація з грошима була кращою, ніж я очікував. З тим, що в мене залишилося, плюс цей додаток, який був притримав Ел, загальна сума моїх активів все одно перевищувала 5 тисяч доларів. У м'ясній секції холодильника лежав фарш. Я запарив шмат того фаршу і поклав Елмору в миску. Кіт їв, а я його гладив. «Якщо я не повернуся, йди до сусідів, до Ріттерів», – говорив я йому. «Вони про тебе подбають». Звісно, Елмор на це не звертав уваги, але я знав, що саме так він і зробить, якщо я зникну і нікому буде тут його годувати. Коти, вони вміють виживати. Я підхопив портфель і рушив до дверей, подавивши коротке, але потужне бажання забігти назад до спальні і заховатися там під ковдрою. Чи будуть тут мій дім і мій кіт, якщо я успішно виконую те, що поклав собі зробити, і повернуся? А якщо й будуть, то чи будуть вони моїми? Неможливо сказати. Хочете почути дещо забавне? Навіть здатні жити в минулому люди не знають насправді, що таїть майбуття. «Аго, возі», – промовив я беззлобно, – «я йду по тебе, ти, уйобку». Я вийшов і причинив за собою двері. 11. Чудернацьке якось у харчевні було без Ела. Таке відчуття було, ніби він все ще тут. Його привид я маю на увазі. Обличчя з його стіни міських знаменитостей, здавалося, дивляться на мене, питаючись, що я тут роблю, кажучи мені, що я не маю права тут бути, застерігаючи мене, щоби я залишив у спокої ходову пружину Всесвіту, бо інакше вона може лопнути. Особливо щось тривожне вчувалося у фотографії Ела з Майком Мішю, яка висіла на тому місці, яке колись займав знімок мене з Гаррі. Я пішов до комори і почав робити маленькі обережні кроки вперед. Уяви собі, ніби в темряві ти з верхнього майданчика намагаєшся намацати перший щабель сходів, казав Ел. Заплющ очі, друже, так буде легше. Я так і зробив. Дві сходинки вниз. Я відчув хлопок у глибині вух. Це вирівнявся тиск. Тепло різко торкнулося моєї шкіри. Сонячне світло пробивалось крізь мої заплющені вії. Я почув шух-швах чисальних машин. Було 9 вересня 58-го року, 2 хвилини до полудня. Тугга Данінг знову був живий, і рука в місіс Данінг не була ще зламана. Неподалік звідси у шевроні Тайтиса на мене чекав чепурненький Форд Санлайнер. Але спершу треба розрахуватися з колишнім жовтою карткою. Цього разу він врешті отримає той долар, який був вимагав. бо я не подбав про те, щоб покласти собі до кишені 50-центову монету. Я прослизнув під ланцюгом, а далі затримався рівно настільки, щоб перекласти до правої передньої кишені штанів доларову банкноту. Там вона й залишилася, бо вийшовши з-за рогу сушарні, я побачив чоловіка на прізвисько «Жовта картка» розпластаним на бетоні. Очі його були розплющені, калюжа крові розпливлася навкруг його голови. Горло він мав розпороте від вуха до вуха. В одній руці він тримав зазубрений осколок зеленої винної пляшки, яким і сотворив собі це. В другій його руці була картка, та що нібито мала якийсь стосунок до дня подвійної ціни в Зеленому фронті. Картка, колись жовта, а потім помаранчева, тепер була смертельно чорного кольору.